50 languages.
67.
Possessivpronomen 2.
Тәуелдік есімдігі 2.
Die Brille.
Көзілдірік.
Er hat seine Brille vergessen.
Ол өзінің көзілдірігін ұмытып кетті.
Wo hat er denn seine Brille?
Оның көзілдірігі қайда екен?
Die Uhr.
Сағат.
Seine Uhr ist kaputt.
Оның сағаты бұзылып қалды.
Die Uhr hängt an der Wand.
Сағат қабырғада ілініп тұр.
Der Pass.
Төлқұжат.
Er hat seinen Pass verloren.
Ол төлқұжатын жоғалтып алды.
Wo hat er denn seinen Pass?
Оның төлқұжаты қайда екен?
Sie, ihr.
Олар өздерінің.
Die Kinder können ihre Eltern nicht finden.
Балалар өздерінің ата-анасын таба алмай жүр.
Aber da kommen ja ihre Eltern.
Ата-анасы әне келе жатыр ғой.
Sie, ihr.
Сіз, сіздің.
Wie war ihre Reise, Herr Müller?
Мюллер мырза, сіздің сапарыңыз қалай болды?
Wo ist Ihre Frau, Herr Müller?
Мюллер мырза, сіздің әйеліңіз қайда?
Sie, ihr.
Сіз, сіздің.
Wie war Ihre Reise, Frau Schmidt?
Schmidt ханым, сіздің сапарыңыз қалай болды?
Wo ist Ihr Mann, Frau Schmidt?
Schmidt ханым, сіздің күйеуіңіз қайда?